Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkiýe İslam döwleti toparynyň 959 sany daşary ýurtly agzatyny öz döwletlerine ekstraditsiýa edýär. Olaryň arasynda Türkmensanyň 6 sany raýaty bar diýip türk media terişdeleri habar berýärler. Hürriýet neşriniň 13-nji noýabrda çap eden habaryna görä türk döwleti öz ýurtlaryna ekstraditsiýa ediljek İslam döwleti toparynyň agzalarynyň sanyny çap etdi. Bu sanawa görä Merkez Aziýa döwletlerinden Türkmensanyň 6, Özbegistanyň 82, Qyrgyzstanyň 23, Täjikistanyň 21 we Qazaqstanyň 10 raýaty öz ýurtlaryna ekstraditsiýa ediler. Şeýlede sanawda beýlekler bilen bir hatarda Russiýanyň 99, Germaniýanyň 17, Ukrainanyň 4, Azerbaýjanyň 29, Owgansanyň 11, Pakistanyň 6 we Iranyň 3 raýaty hem bar. Türkiýanyň daşary ýurtly raýatlary öz döwletlerini iýi bermek boýunça iş alyp barýan merkezinde saklanýan İslam döwleti toparynyň agzalaryny öz ýurtlaryna iýi bermek işleriniň şu aýyň aýagyna çenli amala aşyrylacakdygy hem habarda bellenilýär. Aýdylmagyna görä bu adamlar Türkiýe bi-kanun ýollar bilen baran İslam döwletiniň agzalaryny tutsak etmek boýunça 2019-njy ýylyň dowamında geçirilen 1201 sany operasiýanyň çägiňde saklanyldy. Bu operasiýalarda 2782 adam saklandy. Olardan 843 sanysy tutsak edildi. Şol döwürde İslam döwletiniň 191 sany agzasy Serhetden geçmäge synanşan mahaly saklandy. İslam döwletiniň 98 agzasy bolsa Siriýadan gaçyp öz Türk howpsuzlyk güýçlerini tapşyrdylar diýip Hürriýet neşriniň habarynda aýdylýar. Adatlyk radiosynyň Türkiýanyň migrasiýa gullugy bilen habarlaşyp, İslam döwletiniň agzasydygy aýdylýan türkmen sanlarynyň şahsiýetleri we olaryň haçan hemde nirede saklanandygy barada maglumat almak boýunça eden iýdigi derli synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Adatlyk radiosy bu barada türkmen sanynyň daşary işler ministrliginden hem kommentary alyp bilmedi. Ýöne belläp geçsek, bu türkmen sanynyň raýatlarynyň İslam döwleti toparynyň düzümine goşulandygy ýa-da Söwüşýändigi barada köpçülige ýaýran ilkinji maglumatlar däl. 24-nji maýda Azatlyk radiosyna telefon arkaly beren maglumatynda Owgansanyň Demirgazyk sewitiniň ýaşaýjysy Kudratulla Faryab welaýatynyň çägiňde İslam döwleti toparynyň özüni türkmen sanly diýip tanyşdyran 4 söwüşçüsine duşandygyny gurrun beripdi. 20-nji martda ANF habar agentligi İslam döwletiniň hatarynda Siriýada ele salynan türkmen sanlynyň wideosyny ýaýratdy. Wideoda özüni Ýusup adlandyrýan adam İslam döwleti Tutuporunun hatarını İstanbul'dan barıp koşulandığını aydiyar ol İstanbul'u Türkmen sanının barıptarı. 5. Mart'ta olsa Reuters Havar Agentliği Siriyanın Günnor Anklavında yüzlerce cihatçıyının şol sanda Türkmen sanlı söğüşçülerin hükümet güçlerini tavin bolandığını haber veripti. Söğüşçüler dürlü yurtlardan olup oların arasında Özbekistan ve Türkmen san yağlı devletlerin rahatları hem bar deyip Reuters neşiri aydıptı. 2015. Yılın 22. iyulunda Türkiye'nin Anadolu Resmi Havar Agentliği Türk larına salgılanıp yurtta şol ýylyň dowamında Siriýa baryan 29 sany türkmen sanlynyň tutsak edilendigini habar berdi. Agdalýan adamlar Siriýa bi-kanun ýagdaýda geçmäge synanşan mahaly tutsak edilipdir. Hökümetleri we halkara guramalary strategiki howpsuzlyk maglumatlar bilen üpçün edýän The Sofan Group toparynyň 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda ýaýradan hasabatynda İslam döwleti toparynyň hatarynda söwüşmek üçin türkmen sanyndan 400 sany adamyň Siriýa we Iraga gidendigi bellenilýär. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary ne tasdiklaýarlar ne de inkar edýärler. Ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar barada türkmen sanynyň metbuatynda hem maglumat berilmeýär.